Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Itziar Garate López fizikan doktorea da eta UPVHU-ko zientzia planetarioen taldeko kidea. Artizarraren misterioak argitzeari ekin zion haren doktore gotesian. Horretarako artizarraren atmosfera ikertu zuen eta bertako ezaugarriak aztertu, besteak beste irudibidez. Ikertzailea, irakaslea eta dibulgatzaileare badugu Itziar. Hainbat artikulu idatzi eta hitzaldiak eman ditu. Izan ere, oholtza gainean esperientzia duen astrofizikaria dugu Itziar Garate.
Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia.
Merkurio eta Lurraren artean kokaturik dagola, artizarra gurearen planeta urridea dela esan izan dute zientzialariek. Zenbait ezaugarritan antzekotasun nabariak dituztelako, naiz eta beste askotan zeharo ezberdinak diren. Adibidez, berotegi efektu handi eta luze baten ondorioz, bertako atmosfera jasanezina bilakatu da. Benetako infernua, nola baita esan. Gaurko irratsaioan, artizarra hobeto ezagutze aldera, Itziar Garate astrofizikariaren gana jo dugu, berak denbora luzea baitarama artizarraren baitako misterioak ikertzen eta esan bezala, gurekin dago, Itziar Garate, kaixo Itziar.
Kaixo Epa.
Mila esker, gurera etortzeagatik eta alako misterioak argitzen laguntzeagatik.
A ber, tira ba.
Gaurko misterioa, artizarra da, ondo ezagutzen duzun planeta bat, baina agian, ondo eta konforme bazaude, ondo baderitzazu eta konforme bazaude, Itziar, artizarra hitz egiten hasi aurretxotik, eguzki sistemaz beraz ere, agian ertzer ditxo bat egin beharko genuke, hobeto kokatzeko. Adibidez, hola galdetuta bapatean, zen olako izarra suertatu zaigu lurtarroi?
Ba, izar bastante komun bat. Ez da izarra undienetakoa, ez da izar txikienetakoa, tamainaz komunenetako bat da, hau da, bera bezalako milioika eta milioika izar daude, zeruan, eta kolore eta ezaugarri aldetik ere ez dugu horrelako berezitasun nabarmenik edo orduan oso komuna den izar bat. Uh-huh. Gertatzen dana da berezia dela guretzat gurea delako. Eta guri bizia, beroa eta behar duguna ematen digulako.
Eta bakarra dugulako, ez da?
Bai, guretzat bai.
Horregatik bi urrengo galderak eta batez ere urrengo galderaren bigarren atala oso importantea da. Lehenengo atalean galdetuko dizut noizkoa den, eta bigarrena noiz arte iraungo duen gori-gori orgoian.
Ba, gutxi gora bera erantzuna berdina da. Izarrek, izaten dituzte hola orokorrean itzein da, hiru fase garrantzitsu. Lehenengo fasea jaiotza, bigarrena luzaroen irauten duena biziaren erdigunea edo esango genukena, eta ondoren ja eriotza, ez? Ba, pentsatzen dugu eguzkia dagoela bigarren faseko erdian. Beraz, duela 4,5 mila, hau da, 4.500.000 urte jaio zen, uste da, gutxi gora bera, eta geratzen zaizkio oraindik beste 4.500.000 urte. Orduan, erantzuna gutxi gora ara berdintxua. Kontua da, hiltzen hasten denean, hemendik 4.500.000 urtetara, handitzen hasiko dela, erraldoi gorri batean bihurtuko dela, eta ondoren, hainbeste masagatik eta hainbeste gorputza handia izango du non kolapsatzen hasiko den eta bukaeran nano zuri moduan bukatuko den. Eta prozesu horrek beste milaka milioi urte eramaten ditu. Baina izar moduan inguruan planetak eta bizia edo gugeu egoteko garrantzitsua da bigarren fasea eta gaude, pentsatzen da gaudela, erdigunean justu. 4.500.000 urtetara, bere jaiotzetik, eta 4.500.000 urtetara bere eriotzatik.
Lasai egon gaitezke beraz.
Gu behintzat bai, ondorengo belaunaldiak ez dakit, baina gu bai.
Bueno, izarrak bere kumeak ere baditu, guruan, buelta-bueltaka jirabirakari zaizkionak, eta horiek planetak ditugu. Ez da beida dago hor, gero galdetuko dizut hortaz, uste dut da, zientzialariok erabakita eta ebatzita daukazuela kontu hori, baina egia esan, beti duda bat eduki dugu, ezta? Zenbateraino diren berdinak edo ezberdinak eguzki sistema osatzen duten planeta horiek, ze itxura batean, behintzat ez jakinontzat, kanpoti begiraturik, nahiko ezberdinak baitirute, baitirudite.
Bai, hori da. Bi talde handitan banatu ditzakegu edo sailkatu ditzakegu. Eguzkitik gertuen dauden planetak, Merkurio, Artizarra, Lurra eta Martitz, edo Marte, dira planeta lurtarrak. Hau da, harritxuak, nukleo bat dutenak, txikiagoak direnak, eta beraien artean antzageiago dutenak. Ondoren, badaude beste lau, Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno, gaseosoak direnak. Hau da, ez dira harritxuak, ez daukate gainazalik, ez dute nukleo solidorik, eta denak gas bolak dira. Eta
gas masa ikaragarrian dira.
Hori da, bai, gravitateagatik batera irauten dutenak, eta ere formaia borobila dutenak, eta bar, baina ez harriaragatik, harriaren gravitateagatik, baizik eta gas dentxo horren gravitateagatik mantentzen dute duten forma. Eta hauek dira askoz handiagoak, askoz hotzagoak, eguzkitik urrutirago daudelako, eta antzekoagoak beraien artean, baina bai izan daiteke planetak, 8 planetak daudela bi taldetan multzokatuta, lurtarrak eta gaseosoak.
Lurtarrak eta gaseosoak. Eta den denak zaugarri komun bezala itziar biribilak dira. Badu arrazoirik horrek edo ez dakigu edo kasualitate hutsa da edo
badu arrazoi fisikoa, gravitatea, hau da, edozein izar sistema, eguzki sistema moduan beste sistema batzuk ere sortu dira, edozein izar sistema sortzen denean, hasierako masa banaketa, masa distribuzioa espazioan da oso aldakorra, ez? Eta esan duan moduan, materia gertu dagoenean bata besteari, bueno, erakarri egiten da, gravitate indarragatik, eta pilatzen doa. Zenbat eta pilak eta handiagoa, orduan eta gravitatea handiagoa dauka. Eta orduan eta inguruko materia gehiago erakartzen du, eta gero eta pilak eta handiagoa da. Eta pilak eta horren prozesuan gravitate indarrak leku guztietan, espazio guztian eragiten duenez, pilaketak hartzen du forma borobila. Horregatik planeta gehienak sortzen direnean, da inguruko materia guztia pilatu dutelako, eta pixkana-pixkana forma borobiltsua hartzen doa zelako. Orduan, ez da kasualidadea, badago arrazoi fisikoa, eta gainera erabiltzen da arrazoi fisiko hori edo ezaugarri hori planeta definitzeko.
Hain zuzen ere. Bueno, urrengo galderari aurre hartu diozu, ze urrengo galdera hitzez hitzesan da, holaxe da, zuk zeuk ze hitzi duzu Pluton planetas, nanoplanetas edo dena delakoaz, uste dut dena delakoa dela zuretzat, ze lau eta lau, lau lurtar eta lau gasoso bereizi dituzu.
Bueno, hori da, momentu honetan planeta definizioan Pluton ez litzatekelako sartuko. Azken finean, txorakeria hutsa da, nire ustez. Pluton hor dago, ez da desagertu. Pluton bezala beste hainbat eta hainbat objektu daude, kontua da, historian zehar, planetak deskubritzen joan garen ahala, izena ematen eta ezaugarriak zehazten joan garen ahala, ba, teknikak eta teknologia are gehiago garatu dugula, eta orduan objektu txikiago eta ulagoak ikusteko gai garela. Eta orduan, objektu pila bat ikusten ditugu gero eta gehiago. Eta hoiei definizio bat eman behar zaie. Plutonen antzeko diren objektuak aurkitu direnean, ikusi da denari ezin diogula planeta deitu. Eta orduan egintzana da planeta hitzaren definizioa aldatu. Eta horregatik definizio berri horretan plutonetzen sartzen. Eta orain deitzen zaio planetan enanoa edo planetan nanoa. Ba bueno, ba, izen aldatu zaio, baina hor jarraitzen du, hor dago, eta...
Eta bego.
Eta bego, bai, hobe.
Erki, azken kontu bat, eguzki sistemaz diar dugulata honekin amaitzeko. Itziar, pentsaliteke gureaz bestalde eguzki sisteman inoiz, inolako bizi motarike izan zitekeenik?
Pentsa daiteke, bai, eta jende askok pentsatzen du. Horregatik, hori da astronomiaren eta eguzki sisteman lan egiten dugun askoren helburua, bizitza hori bilatzea edo topatzea. Iraganean egon bazen iraganeko bizitzari, etorkizunean egon badaiteke aurreratzea topaketa edo bilaketa horri, baina kontua da gaur egun ezagutzen dugun bizitza bakarra gurea dela. Eta orduan beste bizitza bat bilatzen ari zarenean nahi gabe ere oinarritzen zara dakizunean. Orduan
erreferentzia bakarra gurea izanik, ba.
Hori da. Orduan guk bilatzen duguna da bizitza bilatzeko ura. Badakigulako gure bizitza uran oinarrituta dagoela. Oraingoz ura aurkitu da leku batzuetan, baina bizitza ez. Egon liteke ere uran oinarrituta ez dagoen beste bizitza bat, ba karbonoan oinarrituta edo beste edozein konposatu kimikotan oinarrituta, baina oraingoz zaila egiten zaigu hori nolabait posible dela pentsatzea edo ikustea.
Irudikatzea ere zaila gertatzen zaigu, ezta? Ederki, ba hori ere bego. Aurkikuntzak
egin. Egunen batean topatuko da.
Bueno, bazen orain bigarren atal batean ondo baderitzazu artistarra eta lurraren arteko konparazio bat egitera. Lurraren planeta aurridea edo bikia dela esaten denean, artizarra, esan edo, lurraren planeta bikia, aurridea dela esaten denean, zer esan nahi da, ez da eski?
Ba, hasieran ezagutu ziren ezaugarriak, bai artizarrarenak eta bai lurrarenak, berdinak edo antzekoak zirelako, hasi zen pentsatzen ba, oso berdintxuak zirela, bikiak zirela. Zein dira ezaugarri hauek? Bueno, lehen esan duda moduan, planeta lurtarrek badituzte antzekotasun batzuk, adibidez, harritxuak direla. Beraien nukleoa solidoa dela eta material mota edo berdintxua dela. Tamaina aldetik ere berdintxuak dira bai lurra eta artizarra. Artizarra pixka bat txikiagoa, baina berdintxua. Horrek egiten du gravitatea ere, lurrean guk nabarmentzen dugun gravitatea edo artizarran nabarmenduko genukeena berdina izatea. Orduan, kontu horietan gainera da lurretik gertuen dagoen planeta adibidez, orduan antzekotasun guzti horiek kontutan hartuta berdinak dira. Baina beste ezaugarri askotan ez.
Ez dira, ezta?
Ez.
Eta hain hurbil egonik antzekotasunak eta ezberdintasunak ere bai. Aipatuko diguzu bizpairu
ezaugarri ezberdin?
Bai.
Ba, bueno, badaude dexente. Batik bat, atmosferan zentratzen bagara edo atmosferara begiratzen badugu. Bi planetek dute atmosfera, baina oso ezberdina. Lurrean, oksigenoz eta nitrogenoz oinarritutako atmosfera bat daukagu, baina artizarrean karbono dioksidoz. Beraz, guretzat arnasteko adibidez oso kutsakorra. Osa, ez genuke hori arnastu beharko. Gainera, da oso lodia, oso dentsoa. Bertan, gainazalean jarriko bagina, artizarreko gainazalean, nabarmenduko genuken presioa, da 80 aldiz hemen lurrazalean nabarmentzen duguna. Uste dela itsaso zabalean 1000 metrotara barruan, itsaso barnean nabarmenduko genukeen presioa.
Ur guzti horren presioa nabar.
Bai.
Jasango bagenu bezala, ezta?
Hori da, hori da. Osa, atmosfera da hain lodia, hain dentsoa, non presio da ikaragarria. Eta gainera, badauka inertzia termikoa esaten dioguna, hau da, egunez eta gauez bere temperatura ez da aldatzen. Atmosfera hain dentsua izateagatik, bertara sartzen den irradiazioak ezin duelako berriz espaziora alde egin. Eta orduan hor geratzen da mentatuta negutegi efektua deritzoguna. Eta horrek egiten du, atmosfera eta lur artizarraren gainazaleko tarte horretan, irradiazio guzti hori banatzea, eta beraz egun ez dagoen aldean eta gau ez dagoen aldean, aire berdina egotea, beraz berotasun berdina. Eta da, 500 gradutako temperatura.
Wow.
Hori ere ez da batere komenigarria guretzat.
Ez doitxe. Bueno, dena den, ez dakite zuzen edo kartan ebilen, zuk esango diazu, eguzkia eta ilargiarekin batera, artizarra omen da zeruko elementu argitzuena edo guk argitzuen ikusten duguna behinipein.
Hori da. Ez da argi gehiago igortzen duena, baina bai guk argien ikusten duguna. Kontua da, atmosfera dentxo horretan, artizarrak daukala, odei geruza bat, gainazar guztia edo estaltzen duena. Hau da, ez daude eguzki egunik, ez? Nola baitezteko, guk eguraldi ona daukagunean, eta odeik ez dugunean, alako postasun hori sartzen zaigularik, hori ez dago artizarren, beti dago odei ez estalita. Eta odeiak, naiz eta azido sulfurikoskoak izan, ez urezkoak hemen bezala, dira oso odei txuriak. Eta horrek esan nahi du, eguzkitik iristen zaien argi asko, 165% uste dela, isladatu egiten dutela, erreflejatu egiten dutela. Eta hori da guk argi moduan ikusten duguna. Artizarreko odeiek isladatzen duten eguzkiko argia. Eta lehen esan duan moduan, planetetatik gertuen dagoena izanik, eta gainera, iristen zaion, euneko irurogeita amabosta argia, iristen zaion argitik, euneko irurogeita amabosta izladatu egiten badu, ikusgai dagoenean zeruan, da argitxuenetako bat. Eguzkia eta ilargia noski tamainagatik eta gertutasunagatik urren ez urren dira askoz argitxuagoak, baino urrena irugarrena da Artizarra.
Eta gian horregatik argitsua delako eta teleskopiorik gabe ere ikus daitekelako, agian horregatik zibilizazio guztietan ezaguna da, ezta?
Bai, hori da, aspaldi-aspaldidanik.
Aipatu egiten da askotan, ezta?
Bai. Aspaldi-aspaldidanik ikusi zuten, hasiera-hasieratik ezagutzen da. Ikusten da bakarrik egun sentian edo ilunabarrean, eta hori da, bueno, ez dakienarentzat da kuriosoa. Ze azken finean, esan dugun moduan ez, Artizarra dago lurra eta eguzkiaren artean.
Bai.
Kokatuta. Eta orduan, berak eguzkiari bira ematen dioen orbita horretan, gure ikuspuntutik, ez da eguzkitik asko aldentzen. Beraz, ezinezkoa da, guk gau erdian, eguzkia ez dagoenean, Artizarra hor zeruan ikustea. Behar dugu beti eguzkitik gertu. Baina, albada, eguzkia tapatuta dagoelarik, bestela eguzkiaren argiak itxutuko gintuzkelako. Horregatik, egun sentian, eguzkia oraindik ez denean zeru mugatik atera, baina bai Artizarra ikusten da Artizarra. Edota ilunabarrean eguzkiaia sartu Justen denean, sartu baina denean. Artizarra hor dagoenean. Eta da, kuriosoa, bari, oraindik ez delako gaua, delako puntu oso argitxu bat, eta arduan dago hor dagoenean ikusten da begibistaz, baina lasai asko. Eta horregatik da ezaguna aspalditik.
Izen polita dauka, euskaldunok izena eman genion planeta honi, Artizarra, izar batekin nahaztu ba genuen ere, ez baita izarra planeta baizik, eta Artizarra ditu genion. Behar bada, eguzkia eta lurraren artean dagoelako bien erdian aipatu duzun bezala, ezta? Beste planetek ez dute euskal izenik, argi dago. Beste hizkuntzetan zer gertatzen da Itziar?
Gutxi gora bera berdina. Nahasketa hori etzen izan euskaldun ona bakarrik, baizik eta zibilizazio guztiena. Hasiera-hasieran Artizarra edo gazteleraz Venus esaten dana, gazteleraz ezagutzen zen Luzero del Alba bezala. Eta da, lehen aipatu dugunagatik. Egun sentian edo ilunabarrean ikusten den argitxu hori, puntu argitxu hori izateagatik, hizkuntza guztietan
hori da. Euskarara itzulita.
Hori da, deitu zitzaien Luzero del Alba, Evening eta Morning Star inglesez, osea, hizkuntza guztietan pentsatu zen izar bat zela, bere dizdira motagatik, eta oso argitxua zelako, eta egun sentian eta ilunabarrean bakarrik ikusten zelako barkatu, bari, Evening eta Morning Star inglesez, Luzero del Alba gazteleraz, edo guk Artizarra, goiz argi, argia izarra, eta hortik. Gertatzen dana da, ondoren, ikusi zenean etzela izar bat, planeta bat zela, eta bar, ba beste hizkuntzetan beste izen bat hartu duela, Venus. Bai gazteleraz, bai inglesez, eta bar. Eta euskeraz, ba mantendu dugu Artizarra, ziurrenik politagoa delako.
Bai,
kitxo.
Mitologia klasikotik datorren izen, ez da? Venus, bai. Eta. Bueno, Artizarraren ezaugarriak, nolako atmosfera aipatu diguzu, esan diteke guretzat benetako infernua ez dagoela infernuan Artizarrean baino, ez da?
Hori da, hori da, bai. Eta oraindik badaude gauzak aipatu estitu danak, baina...
Okarrago...
Bai, milaka sumendi adibidez, gainazalean, 100 kilometro, ez, 300 kilometro ordutako haize ufadak, eta bastante gauza ikaragarriak oraindik. Bai.
Benetako paradisua. Bueno, atmosferaren presioa eta berotasuna esan diguztu benetan handiak direlata, eta hain handia esen estinezkoa baitirudi han inoiz bizirik izan denik. Ala da, ala bestela izan ziteken.
Orain momentu honetan ezinezkoa da, orain ez dago bizirik, hori garbi. Baina lurraren antzekotasun eta ezberdintasunei begiratuta, badaude teoriak Artizarraren eta ondorioz lurraren bilakaerari buruz. Hau da, sorrera berdina izan bazuten, ze azken finean material banaketa berdinetik datoz, berdinetik sortu ziren, eguzkia eta gainontzeko planetak bezala, gainera oso gertu sortu ziren, beraz, hasierako baldintza oso berdintsuak izan behar zituzten, eta zergatik bilakatu da bat Artizarra infernu batean, esango dugu, eta lurra paradisu batean, ez? Eta hori ez dago oso garbi. Horregatik daude teoria dexente. oraindik baiestatu ez direnak eta pixka eta airean dagoena. Eta horietako batek dio hasiera berdintsua izan zutela, biek itsasoak izan zituztela, baina eguzkitik pixka bat gertuago egoteagatik Artizarra, ba horre eman ziren sublimazio eta prozesu ezberdinek ondorioztatu zutela Artizarreko ur guztia lurruntzea eta lurrean ez. Orduan, ura egon izan balitz Artizarrean, teoria hori egia izango balitz eta egunen batean demostratzen bada baietz Artizarran egontzela itsaso bat eta ura, bagian garai hartan egontzen bizitza. Baina egon bazen, jada ez dago.
Jada joan ez dago. Da. Ederki. Bueno, zuen lanari buruz orain pixka bat ere, lanari buruz hitz egin behar dugu, eh? Hain eremu gogorra eta gotorra izaki, nola moldatzen zarete zientzialariok zuen ikerlanak egiteko, eta zein da emaitzarik onenak ematen dizuen teknika itziar?
Bueno, ba, Artizarraren kasuan, edo Artizarraren adibidearekin jarraituz, zientzialariok bidali ditugu 21 misio gainazalera. Baina iritsi dira erdiak. Eta gainera lurra, gainazalean, Artizarraren gainazalean gehien irauntzuen robotak edo orduta erdi bakarrik irauntzuen.
Erre egingo zen, kiskali egingo zen,
hori da, hori da.
Kiskali aireak eramango zuen, aizteak eramango
zuen. Ba ez dakigu oso ondo. Momentu batean seinalea etzen iritsi, eta handik aurrera etzen gehiago iritsi.
Rabot gaixoa, urtebetetea erdi irauntzen.
Hori da, bai, urtebeteko bidai ondoren, ze gutxi gora bera tardatzen da ordubete Artizarrera iristen, robotak eta espaziontziak, gero orduta erdian bidali zituen datuak, oso datu interesgarriak, baina bapatean utzi zion datuak bidaltzari. Eta horregatik orain egiten dugun lan guztia da airetik. Hau da, espaziontziak jartzen ditugu planetaren Artizarraren inguruan biraka, eta ikertzen dugu bai atmosfera, bai gainazala, teknika ezberdinekin noski, baina orbita batetik, hau da, espaziotik. Eta gero, zein den teknika hoberena, bueno, ba, zer ikertu nahi duzunaren arabera.
Bai.
Nik ikertu nahi dudana ez da nire kide batek ikertu nahi duenaren berdina. Adibidez, nik gainazala ez dut aztertzen. Nik atmosfera gure taldean, atmosferak aztertzen ditugu, eta beraz, atmosferarako erabiltzen diren teknikak dira gainazala aztertzeko erabiltzen diren tekniketatik oso ezberdinak. Orduan, bakoitzak dauka berea. Baina, orokorrean bat aukeratu beharko banu, nik esango nuke espektrografia. Ze da oso erabilera handikoa. Instrumentu bakar batekin, espektrografo batekin, jasotzen duzu informazio mota asko, eta gero informazio hori nola erabili arabera, ikertu dezakezu atmosfera, gainazala eta bar, baina instrumentu eta teknika berdinarekin.
Teknika berdinarekin. Bueno, Artizarraren errotazioa, orbita ere, berezia dugu hori, ezaugarretan ez dugu aipatu eta behar bada, bere errotazio sistema berezi horren berri ere eman berko esan.
Hori da, bai, kuriosoa da, ze, bueno, Artizarrak eguzkiaren inguruan bira ematen du be gainontzeko planetak bezala, eta jarraitzen duen ibilbidea ez da oso berezia, da iaia zirkularra gainontzeko planetak bezala, baina da geldoa. Hau, bueno, azkarrak gure zentzu gurekin konparatuta bakoitzak, planeta bakoitzak badu urtea ba ezberdina, ez? Guk behar ditugu 365 egun eguzkiari bira emateko. Hori da urtearen definizioa. Yeah. Artizarrak behar ditu 224. Gure egun. Yeah. Orduan, Artizarraren urtea da gurea baina motxagoa. Baina, planeta guztiek ere ematen dute bira bere buruari.
Yeah.
Errotazioa deitzen dioguna. Guk behar dugu egun bat, gure buruari bueltamateko, eta Artizarrak behar ditu 243 egun. Gure egun, ze berez da Artizarreko egun bat. Orduan, konparatzen baditugu Artizarreko urtea, 224 egun lurtar, eta Artizarreko eguna, 243 egun lurtar, Artizarren urtea, eguna baina motxagoa da. Eta hori da kuriosoa. Eta gainera, errotazio hau...
Bai. Eta gaurik eta egunik ez dago, beraz, bertan.
Bai, badago, baina askoz luzeagoak.
Oso mutela, ez da oso...
Hori da, 243 egun lurtar behar baditu bera eburuari bira bat emateko. Egunak, gure 12 orduak izango liratekenak, irauten du 121 egun. Bai. Eta gauak beste 122 egun gure egun lurtar. Askoz luzeagoak.
Bai. Etan, kuriosua. Bueno, ba, guazen azken aurreko kontu batekin, Artizarraren misterioen artean, aldian-aldian forma saldatuz doazen gainegitura ikaragarri handi batzuk ere baditugu. Zer dira ba, gainegitura aldakor ikaragarri handi horiek?
Zurrunbiloak. Guk iturriko ura irikitzen dugunean, eta ur hori badoanean bai, sortzen den zurrunbiloa, bada alako zerbait. Baina urezko zurrunbilo bat izan beharrean, aire eta odeiez osatutako zurrunbilo bada, eta pare bat zentimetroko zurrunbiloa izan beharrean, 2000-2000 kilometrotako zurrunbiloa.
Wow! Bai. 2000 kilometroko zurrunbiloak.
Bai, hori da. Kontua da, lehen esan dudan moduan, atmosferan, badaude haizeak, haize ufadak dira 300 kilometro ordukoak, ez? Baina hori da, ekuatorearen inguruan. Kontua da, haize ufada handi hoiek, ondoren poloetarantz goazenean ere, nolabait itxi egin behar dela zirkulazio hori. Baina, karo, ekuatorean 300 kilometro ordukoak diren haizeak, ondoren poloetan, ez dira, 200 kilometro ordukoak ere, indartsuak izaten jarraitzen dute. Orduan, zirkulazio hori, nolabait itxi beharra poloetan, egiten du, horrek egiten du, zurrunbilo ikaragarri hauek sortzea. Edo hori uste da.
Eta zu horretan zabiltza hori ikertzen nahi.
Hori da, baina nire doktorego tesia hortan oinarritu nuen, galdera batzuk edo genituen zalantza batzuk argitu genituen, baina beste batzuk ez, eta orduan oraindik hortan dihardut, ea benetan horrela den, horregatik sortzen diren zurrunbiloiek, zergatik dauden beti hor, eta ez diren desagertzen, oza, agertzen eta desagertzen, kontu oraindik badago.
Ba, oraingoan ere, urrengo galderaren erantzun ardizka eman didaztu, ze begira, ze galdetuko dudan azken-azkenean. Zientzialariok esaten duzue erantzun bakoitzeko gutxienez bi galdera berri sortzen zaizkizuela. Artizarrari gagozkiola itziar, zeintzu dira zure bi galdera berriak oraingo momentukoak?
Bueno, ba, guk ikusi duguna da, edo nik nerete doktore gotezian ikusi duguna da, zurrunbilo hori existitzen dela bagenekien, baina nik ikusi dudana da egunero dagoela hor, ez dela desagertzen, eta hori bitxia da, kuriosoa da. Ez dakigu oso ondo nondik hartzen duen horretarako indarra, nola baita zen, horretarako energia. Orduan, nik ikertu nahi nuen bilakaera, nola aldatzen zuen itxuraz eta kitxo, iaia, eta orain, gelditu zait, ba, duda hori, nondik hartzen du energia, hori nondik dator. Haizen indarren gatik, beko temperatura gatik, bi gauzak batera. Ondoren, hori aztertzen ari ginerela ere, ikusi genuen, ez dagoela beti leku zehatz berdinean. Hau da, poloaren inguruan, nolabait, ego poloa edo ipar poloa definituko bagenu, ze bi poloetan daude alako zurrunbiloak. Ez dagoela zurrunbilo hau poloarekiko zentratuta. Baizik eta poloaren inguruan bueltaka dabilela ere bai nolabait. Eta hori ez dakigu zergatik. Ze, lehen esan dudan moduan, zirkulazioak itxi egin behar badu, printzipioz pentsatzen da poloan zentratuta itxi beharko lukela. Eta ez hordik aldenduta. Ordan, hori ikusi denez nire neurketei esker, bada galdera berri bat sortu zeiguna hui, eta hu, nondik, zergatik.
Eta galdera guzti hauek eta inkognita guzti hauek gauza bat frogatzen digute. Kosmos handi erraldoi horren barruan, nola esango nuke, nano izaki minio batzuk besterik ez garela itzi,
bai, ezta? Bai, hori da. Ez gara ezer, baina dena gara, ez? Azken finean, horrela konparatzen baduzu kosmosarekin eta unibertsosoarekin ez gara ezer. Baina gurea da, gu gara eta garrantzitsuena guretzat gu gara, orduan dena da, ez? Netezan, guri interesatzen zaigun guztia gure munduan dago zentratuta, eta
eta artizarra ere gurea da, horregatik ipini genion izen politu.
Hori da, hori da.
Itziar Garate, mila esker, artizarra hobeto ezagutzen, laguntzeagatik eta horren.
Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.